Continúa o ruxe-ruxe Lugo sobre unha hipotética moción de censura. Despois do pleno dos orzamentos, a concelleira non adscrita María Reigosa, só 4 días despois de deixar o Grupo Municipal Socialista, foise a comer cos concelleiros do Partido Popular. En todo caso, Elena Candia insiste en que a súa folla de ruta non cambia, non pasa de momento por esa moción de censura.
Para nós, evidentemente, sigue todas as cousas igual. É obvio que para quen mudou, quen está, pues, dunha maneira matemática, fora da maioría absoluta no escenario do funcionamento da corporación, é o goberno, non? Nós seguimos cos nosos 12 concelleiros, seguimos ca nosa folla de ruta.
En principio, a intención do Grupo Municipal do Partido Popular é seguir traballando como ata agora. Aínda que o goberno local perdeu a maioría no pleno, para Elena Candia esa circunstancia pode ser unha oportunidade para a cidade. Opina que agora o goberno local debería escoitar máis a oposición.
Non ten por que ser un problema, non? Pode ser unha oportunidade, porque é verdad que na actitude na que nos atopábamos con este goberno, pois era moi complicado sentarse a falar, porque, bueno, considerábase que estaban medio aí en posesión da verdade absoluta, non? Pero este escenario muda.
No goberno local, de momento non se inquietan. Veremos o que sucede nas próximas semanas.